Da er det en glede for meg å ønske dere alle sammen hjertelig velkommen til Universitetet i Agder. Og vi har jo akkurat i dag åpnet vår nye lab i forhold til neurovitenskap, og skal ha en samtale om neurovitenskap og filosofi og kunstig intelligens. Og for å være med i denne samtalen så har vi et fantastisk panel som sitter her. Og det er jo Hanne Stensola, som er førsteamanuensis og neuroviter på Universitetet i Agder. Det er jo KI-ekspert, kan vi kalle deg, og professor Morten Gudvin. Og det er filosof og førsteamanuensis Håvard Løke. Velkommen skal dere være alle sammen.
Tusen hjertelig takk.
Takk, takk.
Og vi skal jo ha en liten prat. Jeg heter Andersen og har gleden av å være dekan på Fakultet for helse- og idrettsvitenskap og skal lede denne samtalen. Og først, Hanne, si gratulere med dagen. Det er jo en stor dag.
Tusen takk.
Og hvis du skulle si noe om sånn, nå hadde vi jo Edvard Moser på besøk her, og som sa noe om at det tar lang tid før man kan vente noen resultat og sånn sett mana til tålmodighet. Men hva kan vi forvente en lab i forhold til neurovitenskap, hvis du skulle si noe om det?
Ja, altså den labben som vi driver, det er jo ikke enhver neurovitenskapelig lab vil jo være litt forskjellig. Den, akkurat den som vi driver her nå, med, der forsker vi på veldig grunnleggende, fundamentale spørsmål om hvordan hjernen tolker virkelighet, som Thor nevnte litt om her.
Ja.
Så da satser vi på høytflyvende forskning, altså.
Ja. Det er ikke sant. Du kan hjelpe ting. Hjernen er jo helt sentral på mange måter, Morten. Og kunstig intelligens prøver på en måte å adoptere noe av det og skape intelligens ut av noe som kan ligne på neuro- og hjerneforskning på en måte. I hvor stor grad vil du si at KI har tatt farve av neurovitenskap, eller er det noen koblinger der som du kan...
Ja, så det er helt grunnleggende koblinger. Så for det første så handler jo kunstig intelligens om å lage intelligens utenfor menneskekroppen. Og vi vet jo da at intelligens eksisterer i menneskekroppen, og så prøver vi å lage de datamaskiner og så videre. Så det å se på hjernen hvor intelligensen åpenbart sitter, det er helt sentralt. Og helt fra den første starten, helt igjen som heter Rosenblatt, begynte å bygge kunstig intelligens, så var jo disse nervecellene som vi hørte om for litt siden, det han prøvde å etterligne. Vi kaller det kunstige nevroner, for det er ikke som de biologiske nevronene, men de har synapsekoblinger, og de har veldig mange av de samme egenskapene som i hvert fall blir presentert der. Og så er det også veldig mye forskjell. For eksempel så finnes det ikke tid i kunstig intelligente verktøy, sånn som ChatGPT. Du kan spørre forskjellen på et sekund og et minutt og så videre, men den har ikke tid, for eksempel, som jeg har forstått at hjernen. Så det er hele tiden sånn at vi ser på andre vitenskaper, inkludert neurovitenskap, for å forsøke å få den menneskelig intelligente egenskapen også i datamaskinen. Om vi har løst det, så er vi ferdige da. Da har vi lagd kunstig intelligens, ikke sant? Så, men det er en liten stund til at vi gjør det.
Veldig fint. Ser du noen koblinger, Hanne, sånn, mot KI, tenkte jeg på?
Ja, ja, absolutt, absolutt. Når du nevner tid, så er det ganske interessant, for dette tid er det vi har også snakket om veldig mye i det siste med folk fra KI-miljøet, som en essensiell ting som hjernen gjør. Hjernen opplever alt i tid og rom, og det gjør at virkeligheten vår er kontinuerlig. Så vi tester våre sanser hele tiden. Vi stopper aldri å lære. Også når du sitter her, så tester du ut hypoteser om at du sitter rolig på stolen, at ikke du plutselig faller gjennom, for eksempel. Ikke sant? At sansene dine fungerer sånn som du forventer at de skal fungere.
Og det er også en forskjell på kunstig intelligens og menneskelig hjernen, for i kunstig intelligens så setter vi av egne seanser. Nå skal du trene, nå skal du lære, og så er du ferdig å lære. Ikke sant? Og det Hanne forteller her, at det går ikke an å ikke lære. Og det betyr at hvis vi hadde fått til også den prosessen i ChatGPT for eksempel, så ville den kanskje blitt enda mer intelligent enn den er i dag. Så det er åpenbart en seanse som vi kanskje bør dytte inn i den kunstig intelligente forskningen. Ja.
Altså, jeg er veldig glad at du er her, Håvard, fordi at dette er jo litt spuke å høre på disse to her.
Det er
veldig
spuke, ja.
Det er litt kummelt. For selve kan si, forståelsen av mennesket, hvis du ser den, når vi mange kommer til å forlate denne verden, så er vi sånn, i forhold til sykehusesverden, så er du definert som død når du er hjernen slutter å opphøre å virke. Så forståelsen av oss som mennesker er veldig koblet opp til hjernen og hjernens funksjoner. Så hvordan vil dette, denne lille samtalen mellom Anne og Morten, påvirke? Har det betydning for hvordan vi forstår mennesket, hvis du skulle? Det er jo store spørsmål, men filosofi er jo tjener på store spørsmål. Så det...
Ja, vi er ikke rett på store spørsmål. Men vi snakker om litt andre ting i filosofi. Vi snakker om bevissthet, vi snakker om moralsk ansvar og sånn. Men vi snakker om det på slik måte at hvis, som du sier, Morten, vi ser hen til vitenskapene, så Spørsmålet om hva vi vil si å være menneske. Vi vil kanskje si at de empiriske undersøkelsene her kommer litt til kort i forhold til de spørsmålene vi ønsker å stille innen filosofien, men vi prøver å lære av dem.
Ikke sant? Men er det, hvis dere skulle si noe om det, vil du si at vi nærmer oss hvis man tenker, da. Nå er det jo sånn at man kan ha implantat, du kan jo bytte ut ulike organer i kroppen. Hvis man bytta ut en hjerne da, med en form for kunstig intelligens, ville vi fremdeles kunne si at det er et menneske, Morten? Eller er vi inne på helt grunnleggende spørsmål som du...
Så for det første så ville jeg ikke anbefalt det.
Nei,
Men
nei, det er greit.
for det andre så er vi ikke helt der akkurat nå, da. Så vi ser veldig mye menneskelig i disse kunstige intelligensene. Og for eksempel i dette verktøyet ChatGPT, som er mye smartere enn noe enkeltmenneske på noen områder. Men så er den, mangler den noen av de aspektene som Håvard snakker om her, for eksempel den bevissthetsfølelsen. Så hvis du i dag hadde tatt liksom den aller, aller beste kunstig intelligens, og på en eller annen måte hadde klart å bytte ut hjernen med den, så ville du for eksempel mistet bevissthetsfølelsen. Og så ville du mistet evnen til å ha kjærlighet, for eksempel,
Ikke
for
sant?
kona eller
Det er jo
vennen
viktig
her.
for
Ikke
noen.
sant? Ja, det er veldig viktig. Ja, viktig for veldig mange. Men du kan fremdeles ha evne for å late som du er kjærlig eller elsker noen, ikke sant? Og det ser vi jo i kunstig intelligens. Vi ser disse litt slemme robotene som lurer ensomme mennesker og sier at ja, jeg er veldig glad i deg, og de e-postene du sendte forrige uke, de var veldig hyggelige, og så videre. Og så blir man litt forelska i roboten. Men roboten blir ikke forelska tilbake i deg, den bare lurer deg. Så hvis du da velger å bytte ut hjernen din, så er det noen deler av det du opplever som å være menneske i dag, som forsvinner. Og det betyr at vi har ganske mye igjen av kunstig intelligensforskning før vi klarer å lage ikke intelligens, men å klare å lage veldig mange av de andre delene av hjernen som finnes ikke bare i mennesker, men også i de enklere dyrene, da. Helt fra de enkleste formene for dyr som i hvert fall har en liten form for bevissthet. Det ser vi ikke snev av i kunstig intelligens.
Hvis du går litt tidligeres hjerneforskning, i hvert fall langt tilbake, så hadde du eksempler hvor man så hvordan ulike deler av hjernen var inndelt, og der var seksualitet en sånn knøttliten sak, og så var det moralske domener var veldig stort. Håvard og Morten, at moral er helt sentralt i forhold til menneskets hjerne. Hvis du skulle si noe om det, hvordan kan du spore det i forhold til nevrovitenskap? Det er noe som heter moral i hjernen.
Ja, man kan jo spørre seg sjøl hvorfor man har moral. Og det handler jo sannsynligvis om at vi trenger å navigere det å være en sosial art som fungerer i veldig store grupper. Så at evolusjon kommer frem til sånne ting, det handler jo om behovet for hvorfor. Ikke vel? Man kan også spørre seg sjøl hvorfor trenger vi å få vondt hvis vi dunker oss i tåa? Kan ikke vi bare lære at ikke dunk deg sjøl i tåa? Trenger vi å oppleve den smerten? Det er snakk om bevissthet. Altså, hvorfor har vi denne bevisstheten? Og da bør man også tenke langt tilbake i evolusjon. Tenke til hvorfor trenger det å oppstå? Man kan jo forestille seg at en bakterie, for eksempel, som flyter rundt i noe vann, den kan også sanse, men den har mest sannsynligvis ikke bevissthet. Og på et eller annet tidspunkt i evolusjonen så har det trengt å danne seg en bevissthet. Og litt sånn som vi ser på det, så prøver man å forestille seg disse veldig veldig tidlige pattedyrene, f.eks., hvordan de hadde det. Og de levde på natta. De var bitte små. De hadde veldig dårlig syn og veldig dårlig hørsel i forhold til hva vi har i dag. De levde under helt andre forhold og gjemte seg sjøl under små tunneler. Og bare kom opp lite grann sånn på natta for å finne noe mat. Og hvordan i all verden har de klart å leve gjennom hele livet sitt med så lite sansing? Ikke sant? Sånn som vi tenker. Vi trenger å se ting for å kunne komme oss rundt. Det er kjempestress hvis lyset går og du skal prøve å føle deg frem hit på natta, ikke vel? Men disse dyrene har da kunnet klart å finne seg partnere, få avkom og klare å passe på det avkommet, få det opp og gå, og finne mat og passe på at ikke de blir spist og alt sånt. Nesten uten sanseinntrykk. Og de sanseinntrykkene de har levd med, har jo stort sett vært lukt. Og så har det vært den taktile sansen. Og det er jo nærsanser. Det er ikke fjernsanser. Så de sansene som vi har opprinnelig vært i når vi har evolvert oss frem, de har vært helt forskjellige fra de som f.eks. kunstig intelligens går på nå, som er fjernsanser, som er lyd og lys. Ikke vel? Så det er en helt annen type evolusjon som har skapt hva da som sannsynligvis da er bevissthet, ikke vel? Men så kan man også si et behov som et dyr har, er å være uavhengig av hva som faktisk kommer på sanseorganene. For vi sanser syn fordi noe treffer øyet vårt, ikke vel? Men det er ikke sånn at hvis jeg lukker øynene, så kan ikke jeg se dere lenger, og da vet ikke jeg at dere er her lenger, da er jeg borte. Ikke vent, jeg lukker øynene, så vet jeg at dere fortsatt er her. Så det at man kan klare å løsrive seg fra det som faktisk er på sanseorganet, det er det hjernen gjør når den da sannsynligvis skaper bevissthet. Den blir fri fra det som faktisk er på sanseorganet. Og når du får den egenskapen til å representere noe, selv om ikke det lenger er der, så kan du også begynne å representere ting som du kan forestille deg kan være der. Så du begynner å få forestillingsevne. Og det er jo disse tingene som vi har i hjernen, som vi også vet at mus har, for eksempel. Så bevisstheten går jo langt tilbake. Det er ikke et spørsmål om fugler, da. Hvis du ser på en fugl, så er det ganske tom ut. Så det er kanskje en veldig annen type bevissthet. For dette, da snakker vi jo enda lenger tilbake i evolusjonen.
Håvard, hva sier du?
Jeg tenkte på den argumentasjonen som landet i forestillingsevnen. Jeg syns det er veldig interessant i forhold til dette som er nevnt med moralsk kapasitet. Altså, det ser ut til at evnen til å forestille seg, altså emosjonelt forestille seg scenarioer av hva vil skje hvis jeg gjør sånn og sånn, det er grunnleggende for å liksom kjøre og lære seg moralsk kode. Ganske effektivt. Snakker jeg lavt?
Litt lavt. Ta mikrofonen litt tettere på, Håvard, så går det bra.
Takk for det. Forestillingsevnen som en sånn forutsetning for å lære seg å utvikle moralsk kapasitet. Vi er jo ikke født som moralske dyr, vi er ikke født som språkdyr heller. Men vi lærer, mennesker lærer på en spesiell måte. Og en av de tingene vi trenger for å lære oss moralske normer, er sannsynligvis denne forestillingsevnen, så det syns jeg er veldig interessant.
Kan ikke du sjekke mikrofonen til Håvard og Arne Martin, bare for å se at den funker? Eller hva? Sorry.
Ja, så og den forestillingsevnen her ser vi jo også i datamaskiner. Vi kan be verktøy forestille hvordan ting skjer. Liksom, hva skjer hvis jeg slår ned naboen osv. Den type ting kan man spørre roboten om også. Men ut fra det så betyr det ikke nødvendigvis, sånn som jeg ser det, i hvert fall at bevisstheten sitter der. Man kan også forestille seg noe selv uten bevissthet. Og det betyr jo også at det å bygge opp en moralsk forståelse osv., det kan liksom skje i hvert fall på sånn utilitaristisk måte i kunstig intelligens. Altså hvis du bare setter på alle konsekvensene, så kan du se jo, hvis jeg gjør sånn og sånn og sånn, så overlever mest mulig mennesker. Men det å tenke på at nå skal jeg være et godt menneske, eller nå skal jeg være en god robot osv., det ser vi jo da lite tegn til, som er en sånn annen måte. Og da kreves kanskje bevissthetsfølelsen på en helt annen måte.
Jeg er helt enig. Jeg er helt enig i det. Altså, utilitarisme er vel som byråkratmoral på en måte, altså at man kalkulerer ut resultatet av politiske initiativer og sånn. Det trenger man ikke fantasi til. Byråkrater er gode nok til å gjøre det. Så en fantasi trenger man for å ha en annen mellommenneskelig moral, tror jeg, som sosiale dyr, da. Det gjør man.
Ja, nettopp. Jeg kjenner noen byråkrater, og av og til er det fantasi der også. Så jeg tenker, men jeg er helt enig, det er jo regnet seg ut liksom matematisk. Hva som gir best overlevelse, hva som gir best verdi, på en måte, som kunstig intelligens egentlig er veldig god på. Men jeg er helt enig, som du sier, at det å være et medmenneske, da, hvis man kan si det sånn, det ser vi jo da ikke noe tegn til i disse robotene, men vi ønsker å få det til. Og da kan vi titte inn i hjernen og skjønne liksom hvor sitter det her, ikke sant? Går det an å etterligne bevisstheten i hjernen eller luktesansen eller andre steder på en sånn måte at vi også kan få dette inn i en app? Og hvis det går, så har vi jo fått til helt fantastiske ting, for da kan vi også løfte, da kan vi få liksom, byggesaksappen eller reiselivsappen også til en annen form for bevissthet, ikke sant? Ja, nå har det reist litt mye, og så disse type tingene. Så den kan fortelle meg da. Og da har vi åpnet opp for en annen verden enn det vi har i dag. Kanskje ligger det også i symbiosen mellom hjerneforskning og dataforskning.
Jeg vil også bare tenke litt på dette som du sier, ja, at en kunstig intelligens også kan forestille seg ting. Men så er spørsmålet om det egentlig er der forestilling. Fordi at det du kan forestille, er jo at det egentlig bare er en komplisert versjon av å sette sammen ting på litt nye måter, og det er jo det vi egentlig også gjør når vi forestiller oss ting, men det som litt spesielt med hjernen, at hjernen løfter opp representasjoner av ting som ikke er der der og da. At de kan leve uten det sanseinntrykket. Og de løftes opp av seg sjøl spontant. Det er akkurat som sånne små tankefrø som da får vandre videre. Og det må vandre videre handler om at hjernen vår opplever ting som sekvenser. Det er i tid.
Ja, du har helt sikkert rett i det. Altså. Og jeg tenker, den forestillingen som er i ChatGPT for eksempel, er jo en helt annen. Og den er veldig dårlig til å tenke helt utenfor boksen, ikke sant? Som er litt det du samme som du sier. Det er bare en kombinasjon av alle de dataene som er dyttet inn. Selv om det er veldig mange, og det er liksom hele internett og så videre, så er det ikke sånn at når kvelden kommer, så ligger den og tenker på sine egne ting. Ikke sant? Sånn er det ikke. Men det gjør vi, ikke sant? Når jeg ligger og sover, så går det et eller annet gjennom, og kanskje til og med når jeg sover, så skjer det et eller annet der som gjør at jeg kan få tanker og sånt, selv om jeg prøver å skru meg selv av. Og det ser vi i hvert fall ikke i serien.
Og det er jo fordi vi hele tida lærer. Altså dette denne, å gjenskape og løfte opp og forestille seg ting. Spesielt sånn som når vi sover og drømmer, at vi har hele episoder som skjer. Dette handler om at hjernen hele tida lærer, og den prøver å lage nye scenarioer, forestille seg nye potensielle scenarioer, for å så tolke de. Og tanken er at hjernen løfter opp og sier, kan jeg klare å rekonstruere noe som kunne vært der ute, og så bedømme om det kjentes riktig ut, eller gir det med en sånn feilmelding at et eller annet er galt her.
Vi må bare passe på å få inn Håvard litt her òg.
Oppklaringsspørsmål. Løfter opp, hva betyr det? At hjernen
Ja.
løfter opp?
Så en interessant ting er at vi kan lukke øynene, og så kan vi forestille oss noe som ikke er her. Så som jeg sier, at hvis jeg lukker øynene, så er dere fortsatt her. Ikke sant? Det er én ting. Men hvis jeg lukker øynene og sier et eple, det er jo ikke noe eple her. Da løfter jeg opp en hjernerepresentasjon, altså et nevralt nett som er aktivt, som ellers ville representert et eple. Som for meg representerer et eple. De aktiveres. Jeg kan viljestyrt aktivere de.
Man kan bestemme seg for å tenke på teppet også.
Ja, ikke vel. Også
Ja.
det at vi har språk, gjør jo at vi kan også guide denne her aktiviteten, sannsynligvis litt mer semantisk. Jeg kan si til deg da, eple, og så kan du forestille deg eple. Mens en rotte kan ikke si til en annen rotte, tenk på et eple. Den andre rotta tenker bare på det som spontant dukker opp.
Kan jeg spørre en til?
Vær så god.
Hva er det som følger med på lasset når du løfter opp eplet? Altså, følger det med alle dine epleminner? Eller?
Ja, så hva er en hjernerepresentasjon av et
Ja.
eple? Hva skjer i hjernen din når du ser et eple? For det er ikke bare eple i seg sjøl, og det vil jo sikkert kunstig intelligens ha. Det er bare et eple. Det er virkelig bare informasjon, et eple. For deg så handler eplet om alle de eplene du har spist. Alle de opplevelsene du har hatt. At det har kanskje metta deg når du var sulten. At dette eplet var skikkelig godt. Ikke sant? Så alt det vi opplever, har alle disse minnene tilbake. Så det er litt vanskelig egentlig når det kommer til det visuelle systemet, å forestille seg hvordan dette bygges opp. For vi lærer det så tidlig i livet vårt. Det er ikke så veldig mange ting du trenger å lære deg. Du lærer deg ulike farger og former og sånt noe. Men når det kommer til luktsystemet, som vi forsker på, så er det sånn at du kan faktisk oppleve noe helt nytt som du aldri har vært borti før. Så det at da må vi lære det der og da. Vi må lage en representasjon av dette her. Og den representasjonen, når du har en lukt for første gang, den kan ikke være lukta i seg sjøl. Fordi at all hjerneaktiviteten og alt det du opplever der og da, alt det du tenker på, følelsene du har akkurat der og da, de er med på å lage den representasjonen. For det er nesten som et sånn snapshot av det du opplever der og da. Men så opplever du denne lukta i en annen kontekst, så er det et annet snapshot. Og så etter hvert så kan du trekke ut lukta, at det er en ting i seg sjøl. Men først og fremst så har nok dette her med det du opplever der og da, å gjøre. Det blir en del av hele representasjonen.
Morten, jeg lurer på en ting. Vi snakker om bevissthet. Vil du si i forhold til evolusjon, hvis man tenker KI-evolusjon, kan man se for seg en gang at disse maskinene dine får bevissthet, eller?
Så for meg så er det ingen grunn til at det ikke skal være sånn. Så jeg har aldri møtt på et argument som sier at det er en grunn til at bevissthet kan bare eksistere i det biologiske materialet, vår hjerne, og ikke i det mer kunstige materialet. Men når det er sagt, så har vi ingen anelse om hvordan komme dit. Ikke sant? Hvordan skal vi
Nei.
bygge disse her? Det vet vi ikke. Så det er ganske mye forskning som skal til for at det skal oppstå. Men det som snakkes om her, da, for eksempel den forestillingen om et eple, den kunstige intelligensen har også det, men det er selvfølgelig en enklere forestilling. Og den har en forestilling, hvis jeg bruker det ordet riktig her, av et eple som er i nærheten av appelsin, for eksempel, bare i nærheten av banan, men langt unna sykkel. Så det betyr at i en sånn kunstig intelligent hjerne, eller ChatGPT, så kan man regne matematisk på dette. Da kan man si liksom at jo, hvis du har et eple, og så legger du til fargen lilla, for eksempel, da får du plomme. Og det kan du observere i kunstig intelligensen. Det er litt annerledes enn i hjernen som er, for man kan bygge sin egen hjerne i kunstig intelligensen og oppleve ganske mye. For oss mennesker, men kanskje til og med man kan forstå tilbake hvordan hjernen selv opplever dette, hvis man skjønner hvordan det oppfører seg i matematikken. Og et sted hvor vi har fått inspirasjon fra hjerneforskningen, er det som var snakket om her, drømmer og så videre. Så for eksempel i bildeanalyse, sånn som å oppdage kreftceller og slikt, så har vi veldig ofte for lite data. Altså det er for få tilfeller av metastaser og disse utfordringene som mennesker har, til å trene opp en kunstig intelligens. Så mennesker trenger liksom ikke så mange eksempler på en svulst for å kjenne igjen en annen svulst, mens kunstig intelligens trenger mange, mange, mange. Så det noen forskere gjorde, det var å få den til å i hermetegn drømme, ved at den bare lagde kunstige varianter av disse kreftsvulstene, mange av de, og så tok de kunstige variantene og dytta inn i kunstig intelligens, og så viste det seg, da lærte den kunstige intelligensen bedre enn å bare se på de ekte bildene. Altså den fikk ekte bilder, og så fant den opp egne kunstige bilder, og så dytta det tilbake i kunstig intelligensen igjen, og så ble den bedre. Og det minner litt om det Hanne får snakker om
Ja,
drømmescenario, ikke sant? Den
ikke sant.
drømmer litt og sånt, og så blir den litt grann flinkere av seg selv.
Ja.
Så da ser vi i hvert fall et konkret eksempel hvor det er synergi mellom våre fagfelt. Og det kan godt hende det er mer synergi enn vi liker å se også, at vi liksom ikke vet nok om kunstig intelligens, vi ikke vet nok om hjernen, at det faktisk mange av de læringsprinsippene som vi vet veldig godt matematisk i kunstig intelligensen, også finnes i hjernen og vice versa. Så kanskje er det enda mer enn vi tror.
Ikke sant. Håvard, vi snakker nå om mulighetsscenario og er jo begeistra for muligheten som åpner seg, men vi er jo en akademisk institusjon som skal ha kritiske perspektiver. Hvilke farer er det som lurer seg bak her, hvis du skulle si noe om det? Er det noe vi bør være oppmerksom på når vi kobler Hanne og Morten her nå?
Ja, altså jeg hørte jo også på Tor og disse tingene med stor interesse, og jeg vil kanskje si at det ikke er noen sånn akademiske farer. Altså det er ikke slik at vi er redde for hverandres forskning, men det er kanskje vi kan være litt redde for de kreftene som står bak forskningen til en viss grad.
Ja.
At det er visse økonomiske interesser involvert og sånne ting. Men selve forskningen er jo, altså alle gode filosofer har alltid lest det beste av empiri til enhver tid. Så ingen filosofer er redde for forskning, altså. Meg bekjent i hvert fall. Men det er klart at man kan jo se for seg et sånt samfunn som ved hjelp av denne forskningen utvikler seg i retninger som vi ikke ønsker.
Ja.
Uten tvil. Men da, jeg vet ikke hvilken skyld disse har da, men da kan vi ta en annen gang.
Nei, ikke sant. Hvis man skal si, i hvert fall stundom, så har jeg tenkt på deg, Morten, som teknologioptimist. Du ser mulighetsrommet, på en måte.
Ja da.
Men det er jo, jeg har kjørt her litt noen ganger sist, så har du sett at det er noen skyggesider her, og også potensielt litt motvillig, har du kanskje sagt noe om det, men
Ja, jeg ser jo begge sider, men mest optimist er jeg definitivt. Og man kan jo se for seg scenarioer hvor man utvider det å være menneske. Ikke sant? Klarer vi å lage chipper som kobler seg ikke bare til å oppdage luktesansen, men kanskje påvirke hjernen på en måte? Og kunstig intelligens kan være sentral der, som gjør at man kan kanskje få en extension, en utvidelse av hjernen med kunstig intelligens. Ikke sant? Det er ikke helt umulig å se for seg det. Og da er det disse økonomiske perspektivene som definitivt kommer til å være styringsorgan for det. For da betyr det at hvis vi klarer å få skjønner hjernen så godt, og skjønner kunstig intelligens godt, at vi kan koble de sammen, så kommer det til å koste noen hundre tusen for å oppgradere mitt barns hjerne til å lære enda bedre, ikke sant? Og det vil jeg selvfølgelig bruke penger på. Men det er fordi jeg har penger, og en person som ikke har, jeg har ikke mye penger da, men jeg kunne gjerne fått mer, men jeg vil i hvert fall prioritert det da. Mens noen som ikke har lønn, så la oss si sånn, de ville kanskje ikke få det til, og da blir det et veldig stort skille fordi vi får den teknologien til en så stor fordel. Så er det ikke, vi er ikke der nå, men det kan godt hende at vi klarer å forstå hjernen og kunstig intelligens så godt at det er en reell mulighet om noen år.
Det ligger noen utfordringer der i forhold til sosial ulikhet, i hvert fall, sånn hvis man hører det sånn. Ja. Ser du noen ulemper med dette samarbeidet, Hanne?
Ja, altså disse risikoene er jo absolutt der. De er kanskje vanskelig å forestille seg nå, for det er litt langt unna. Hjernen vår er jo det den er, og den er veldig mye mer enn bare informasjon. Det er veldig mange kjemiske prosesser som skjer der inne. Hjernen forandrer seg når du går gjennom dagen. Det er veldig mye inni cellene som forandrer seg. Hvilke antenner cellene har for å ta imot beskjeder. Ikke sant? Det er et kjempekomplisert system. Og vi er mye mer enn den type informasjon som KI gir oss. KI gir oss hovedsakelig, som jeg sier, disse her fjernsansene, som syn og hørsel. Men veldig mye av det vi opplever som mennesker, det er jo veldig multimodalt hele tida. Vi har alle sansene våre. Vi opplever gravitasjon, ikke sant? Vi opplever at vi er i rom. Vi opplever det taktile og alt dette her som gjør veldig mye for oss som mennesker. Så det å endre på alt dette her, det tror jeg er ganske vanskelig. Men det å kunne forestille seg at det finnes noe informasjon der ute man kan gi hjernen, sånn at vi kan sanse mer eller oppleve mer eller kunne kalkulere bedre eller noe sånt som det der, det kan godt være. De har en type teknologi der man bruker virus som man kan sette inn i celler, sånn at de får lyssensitive kanaler, altså sånne antenner, så du kan lyse på de, og så aktiverer du en hjernecelle. Og det har de klart å bruke i retina, i netthinna, på en person som da har mista synet. Og så har de fått aktivert igjen, sånn at han kan klare å se lite grann. Så det er det å gi sånn type informasjon. Der er det visuelle. Ikke sant? Det er veldig lett tilgjengelig. Lukt er mye vanskeligere å gi noen enn synet.
Helt sant. Det sitter noen på fremste rad her, som jo kan sies å være oppvoksende generasjon, da. Dere er tross alt litt lengre tid foran enn jeg har. Hvis dere skulle gi noen råd, hva er lurt å bruke tid på for kommende generasjon det gjelder? Hva skal man studere, hva er lurt å fokusere på å lære seg denne verden, hvis man ser for seg at her kommer det til å bli ganske store endringer? Er det sånn at filosofi er smartest over? Sånn, ikke sant, det er de store spørsmålene, eller bør vi endre hele justeringen på hvordan universitetet er skrudd sammen, eller hva tenker dere om utviklingen for den institusjonen vi er en del av nå, f.eks., altså universitetene?
Så jeg tror for første gang i historien så har vi ingen anelse om hvordan verden er om 10 år eller 20 år. Fordi teknologien utvikler seg så raskt. I all historisk fortid så har det vært sånn at verden er omtrent det samme. Det har vært endringer, det har vært industriell revolusjon, det har vært veldig mye. Men vi har levd det samme livet stort sett som våre foreldre og våre forfedre og våre forfedre. Hvis jeg ser tilbake de siste 10 årene siden introduksjonen av smarttelefon og disse tingene, så har verden endret seg. Og det skjer også i utdanningssektoren. Vi ser masse ny teknologi dukke opp. Masse nye måter å bruke disse verktøyene på. Og det betyr at det er veldig vanskelig å si noe om hva skal du studere. Så jeg tror jeg har mye mer tro på at man studerer det man har lyst til. Og så har man en evne til å kanskje ikke stoppe å studere etter man er ferdig med bachelorgrad eller mastergrad, men at universitetet styrer seg i den retning at vi har en livslang type måte å lære på. Fordi nye teknologier kommer, nye måter å tenke på takket være ny teknologien kommer. Og da må vi være så fleksible. Og i hvert fall den oppvoksende generasjonen må være så fleksibel i hele sitt liv. Og der tror jeg universitetet får et helt annet rolle. Og det forskningen driver med.
Anne, hva tenker du? Er det en
Ja, altså jeg tenker at det er veldig mange ting som kunstig intelligens ikke kan overta for oss. Og det handler om å være medmenneskelig. Det handler om det å være en biologisk art, ikke vel. Så det kan godt være at kunstig intelligens kan bidra med mye kunst. Men en menneskehjerne vil jo bidra med kanskje en helt annen type kunst. Og det å altså annen type kultur for eksempel også vil jo alltid være noe som vi deler fordi vi er mennesker. Og det samme kommer inn i omsorg og alt sånn type ting. Ikke sant? Det at vi er mennesker sammen, det tror jeg nok ikke kan erstattes av kunstig intelligens.
Så det er jeg helt enig i. Forrige uke så hadde jeg bryllupsdag. Det var hyggelig. Og jeg bruker kunstig intelligens nesten overalt, men når jeg skulle skrive kortet til min kone, så skrev jeg det uten kunstig intelligens. Og det er en grunn for det. Og det er fordi, ja, og sånn kommer det til å være mye. Samme måte som man ser på et kunstmaleri, ikke sant? Ser på skrik, så er det ikke bare at det er en person som skriker. Jeg vet at Munch har liksom tenkt at her er det noen som opplever en følelse osv., og den følelsen kan jeg kjenne meg igjen i. Jeg er et sosialt dyr som veldig mange andre, og det opplever vi med mennesker, og det er helt enig at det kan ikke teknologi gjøre og ta fra oss. Og når vi ser det, så ser vi egentlig litt forferdelige situasjoner hvor folk blir lurt da, av disse sosiale robotene.
Man kan jo kanskje forestille seg at når kunstig intelligens kommer og tar fra oss ganske mange av disse her litt sånn kjedelige oppgavene, så får vi litt mer tid til å være mennesker sammen.
Håvard, du skal få lov til å slippe det på slutten. Kommer de til å banke på døren til Nevrolaben ofte, tror du? Eller ser du noe samarbeid mellom filosofi og nevrovitenskap?
Ja, vi bor jo i samme
Ja, ikke sant?
avgrense, så det er 10 meter mellom oss. Vi bor i brakka ved siden av. Ja, som sagt, så tror jeg det er klare forbindelser mellom Unnskyld, Morten. Jeg tror det er altså, jeg føler meg i hvert fall nærmere det. Einar kanskje nærmere deg, men ja, ulike filosofer. Men
Det går greit.
det går greit, ja. Nei, jeg ser at det er en del filosofiske spørsmål som reises, ikke bare av kunstig intelligens, men også nevrovitenskap. Ja.
Veldig
Og så
bra.
syns jeg at man skal forske og tenke på Norge trenger gode forskere som snakker sammen.
Det er ikke sant. Du skal få lov til å
Ja,
få en
det er jeg
siste.
helt enig i. Altså, det er jo, vi har jo valgt altså, på mange måter så er det skillet mellom disse fagfeltene opprettet av oss. Det er vi som bestemmer at her slutter data, og her begynner realfag, og her begynner nevrovitenskap osv. Så at det er et kunstig skille mellom alle disse fagfeltene, det er det vi mennesker som har bestemt. Og de kan vi gjerne bryte også og tenke litt annerledes, enten det er nevrovitenskap og informatikk eller filosofi. Så det syns jeg vi skal være flinke på.
Ja, det syns jeg var en god avslutning, selvfølgelig. Tusen hjertelig takk for en morsom og spennende samtale. Her tar Morten bilde, det pleier han å gjøre. Tusen hjertelig takk for at dere alle sammen kom og overvar denne store begivenheten for Universitetet i Agder, for oss alle. Og så får vi ønske de alle tre lykke til videre, tror jeg, rett og slett. Så må dere ha en fantastisk dag videre og en god helg når den tiden kommer, folkens. Takk for at dere kom.